Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission Wall of Tech, podcast bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique mais aussi ak nouvelle technologie ci langue Wolof. Alors, avant tout nak, ma ngi balu ñepp ak ci tabaski bi di len bal ak di ñaan Yalla ñu fekke ko ay at yu bari. Deewon ci heure bi xam bi gëna yok. Tay nak ñongi suñ 4e épisode. Di ngeen ci and ak man mi Elhadji Ibrahima et di nañu waxtaan ci internet. Lan moy internet? Naka la internet judo? Fan la internet tollu tay ci ni ñuy wax? Ay sa ñu dem ci lool juste après jingle bi. Alors, ñu def tay toute histoire. Dañuy tambalé ci deuxième guerre mondiale. Bi nga xamanteni mu ngi commencé 1939 jeex 1945. Donc ci guerre bobu nonu da amone ñaari dëkk yo xamanteni dañ ci génn mais am ben puissance bu jéggi dayo. Mu nekk Union Soviétique ak États-Unis. Bo xolé ñaari puissance yoy biñu génné ci guerre bi dañu am ñom bombe atomique moy bombe nucléaire. Té bombe nucléaire boko amé nekkat di guerre day causer ay dégâts yu bari. Bakkan yu bari dina ko ci ñak. Donc té jaruko. Donc du coup benen façon guerre bu bess juttu. Donc guerre bobu mo tuddu guerre froide. Alors, lan moy guerre froide? Guerre froide ben façon guerre la bo xamné ni c'est une guerre idéologique et culturelle. Guerre la bo xamné ni bombe du tak, balle du tak, mais dañuy ñakante ci walum xam xam ak ci walu culture. Kan mo gëna ay, kan mo gëna bari xam xam, kan la cultuream gëna am doole ak yu témé non. Ci nonu dafa bari won ay patch yo xamné dañ lañ ci rawante. Gëna ci ragnaliku nak conquête de l'espace. Lan moy conquête de l'espace? Mo nek dem ci jawaji, dem ci espace bi, lancer ay satellites, dem ci wer bi ak yu demé non. Donc lool mo nek conquête de l'espace. Donc alors, en 1957 bo xolé, Union Soviétique envoyé ben satellite bu ñuy wax Sputnik dans l'espace. Bim défé lool nak, affaire bi bête États-Unis parce que ñom foko nañ né yu demé non, kenn waru len ci citu. Ainsi, en 1958 président États-Unis Eisenhower mu créé ben agence gouvernementale ba paré jox ko ben mission mo nekkon lan fexé ba États-Unis kenn dotul ko raw ci walum technologie. Agence bo mu créé nak mo tudon DARPA mo nek Defense Advanced Research Project Agency moy agence pour les projets de recherche avancée de défense. Donc ñom dañuy def ay recherche yu pousser recherche yu am dole ci walum nak lañ wara def pour arsen bop. Alors pour def projet bu mel non nak da am luñ soxla, c'est-à-dire dañu soxla regrouper, c'est-à-dire bolanté bép kurel bo xamné ni day yëngut ci walum day gëstu ci walum science ak technologie ak yu démé non, c'est-à-dire il fallait que ñu mettre en réseau université centre de recherche yi ñom ñëpp ñu nekk ci ben réseau. Donc ci nonu le projet bu ñu wax ARPANET du tout. ARPANET moy Advanced Research Project Agency Network moy réseau d'agences de projets de recherche avancée, c'est-à-dire ben courel bo xamné ni dafa ëmbu yeen courel yu ndaw yu bari et dañuy def ay recherche yu avancée, des recherches yu am doole. Donc projet ARPANET bob nak da am ben professeur bu ko jité won ñukoy wowe Lick Leider. Donc mon objectif am mo nekkon fexé ba lekkelé bolé ordinateur yi nga xamanteni ñoo nekkon ci kurel yu différent yoy non bañ mën di wéccio ay information rapidement. Ci jamono yoy aussi amona benen ingénieur bu ñu wax Paul Baran déjà mom metrona sur place ben système bo xamni day permettre ordinateur yi mëna communiquer, c'est-à-dire ben réseau décentralisé. Donc réseau bob nak daf ko constituer won ak ay nœud. Donc pourquoi ay nœud? Parce que daf ko def de telle sorte que même bu fekké né dafa am ben nœud bo xamni dafa yaqku parce que temps yoy ci domaine temps ou guerre la, par exemple mën nañ attaquer ben ordinateur yaqku ko mais du téré yenen dina continuer. Donc lool moy système bo xamni dañ ko def ci ay nœud bu nek ak ordinateur. Donc lool mom la Paul Baran créé won ci jamono jot non. Alors en 1969 nak biñ créé ARPANET bo ba paré premier réseau d'ordinateur jot. Té bo xolé réseau bob non ñenti ordinateur ñoo ci nekkon en ligne ci ñetti sites différents. ñetti bërëb yoo xam ne dañu différent, université la woon ak ay labo. Donc système bi ñu doon utiliser maintenant nag pour jokkalante, pour jokkoo, dafa basé woon ci li ñu wax échange de données par paquet. Lan mooy échange de données par paquet? C'est à dire bu ñuy envoyé benn information, dañuy jël information boobu noonu daggate ko ay pàcc yu bëri 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 bëri. Pàcc bu ci nekk ñu envoyé ko ci benn ligne bu différent. Donc pàcc bu ci nekk rek day jël yoonu boppam. Donc su pàcc bu nekk jëlee yoonu boppam, suñu yeggee ba ci destinataire bi mu borantewaat yépp door ko mën a lire. Pour nga comprendre loolu noonu, dama lay jox exemple ci wàllum circulation. Su fekkee dañoo am oto yu bëri yu jógee Dakar war a dem Thiès, mais ñoom ñëpp suñu jëlee même yoon bi day am embouteillage. Mais su fekkee dañoo jël ay yoon yu différent, dañuy gaaw ba pare dañuy yegg rapidement. Donc loolu nag kon système bu demee noonu day permettre ñu mën a économiser ressources yi nga xam ne nii moo nekkoon jamono yooyu ci réseau yi, tout en sachant que temps yu jamono yooyu ordinateur yi amaguñ doole yu demee noonu. Ci noonu en 1969 premier message bi nga xam ne nii moom lañu envoyé ci réseau ARPANET boobu noonu, moom ñu ngi ko envoyé de l'université de Los Angeles vers l'institut de recherche bu Stanford. Et message bi ñu envoyé benn mot bu ndaw la, c'est à dire login. Donc login moo nekk premier message bi njëkk envoyé ci réseau ARPANET, te loolu mu ngi am en 1969. Ba ñuy dem ci année yi, affaire bi di gën a yokk, seen technologie bi di gën a baax, réseau bi di gën a yaatu. Donc du coup en 1971 ci jamono jooju noonu mënoon nañ compté 23 ordinateurs yoo xam ne nii ñu ngi nekk ci réseau bi ci 15 bërëb yoo xam ne nii dañoo wuute. Donc avec exploit boobu nag ingénieurs yi gëm affaire bi, gëm ne war nañ mën a liggéey pour gën a yokk mbir mi. Donc ci noonu en 1972 beneen professeur bu ñu wax Ray Tomlinson mu créé le système de courriel. Kooku noonu nag professeur boobu nag moo créé sax mot email, mais moo créé aussi arrobase bi nga xam ne nii tey ñu ngi koy utiliser sur suñu adresse électronique. Alors mbir yi di avancé, affaires yi di continuer, réseau yi di gën a yokk. Ci noonu am yeneen réseau yoo xam ne nii juddu bees yu bokkut ak ARPANET. Mais boo xoolee réseau bu ci nekk dafay communiquer ak ay protocole yu différents. ARPANET am na protocole bu muy communiquer, beneen réseau bu juddu bees am na beneen propre protocole bu muy utiliser pour jokkoo. Donc ci jamono yooyu mënoon nañu am ay amoon nañ ay NCP, UUCP, ay X25 ak yu demee noonu. Et c' était la cacophonie parce que ku nekk da ngay communiquer comme nu la neexee. Ci noonu beneen ingénieur bu ñuy wax Bob Kahn ak Vinserf ñu proposé en 1974 le protocole TCP, plus tard mooy nekk TCP/IP. Donc protocole boobu nag moo permettre réseau yëpp mën a jokkoo ci même langage, c'est à dire ci même protocole bi. Ñu mën a gisante, mën a déggante, mën a échangeante ay données. Donc protocole boobu nag après moom lañ samp def ko standard pour ñëpp. Donc du coup en 1976 dèjà am nañ 111 ordinateurs yu nekk en ligne. Alors quelques années plus tard réseau bi gën a yokk, gën a dense, ARPANET nag amatul possibilité pour contrôler réseau bi yëpp. Donc ci noonu en 1983 ARPANET génn réseau bi. Bim génnee réseau bi nag am ñu fa bàyyi. Ñi fa bàyyi noonu nag ñoom ñoo tudd tey ci internet, c'est à dire interconnected network. Donc ci noonu la internet juddoo ba pare nekk organisation bi gën a mag bu connecté ay machines yu bëri. Mais révolution dëgg bi mu ngi commencé en 1991. Ñu déglu jingle bi après ñëw ci révolution boobu lan la.
Sénégal bu ñu ko séddee le téeméeri jeex juróom-ñeent fukki ñeent juróom ñëpp ay wolof la ñuy wax. En tout cas juróom-ñeent fukki ñeent juróom ñëpp déglu ay tubaab. Kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmm ñoo xam ne ni bu ñu tànnee asaka ji sax te duñu làmm ñoo.
Alors yéen a ngi dégg sànq benn voix ci suuf. Voix Cheikh Anta Diop la, mu ngi expliquer importance su langue wolof, te langue la boo xam ne nii mën nañ ko utiliser pour véhiculer ay xam-xam yu bëree 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 bëri fii ci sun Sénégal. Alors donc ñu continuer si sun sujet bi. Ok donc lan moo xew en 1991, ban révolution? Daa am benn informaticien britannique bu ñu wax Tim Berners-Lee mu créer benn technologie bu bees bu ñu wax le web. World Wide Web. Toile d'araignée du monde, nous avons abrégé 3W. Manam, WWW. Donc, l'idée de l'amour que nous avons créé la technologie, ou la BES, c'est que nous devons connecter l'ordinateur mais nous devons mettre sur place un système qui nous permet de permettre nous consulter les pages yo xamné dañ leen stocker ci ay machine à l'aide d'un outil bu ñu wowe navigateur. Donc Tim Berners-Lee lool la créé page yoy nak yi nga xamné ñoo nekk ci ordinateur yi dañ leen ni interconnecter à partir de ay liens cliquables. Donc ay liens yo xamné day nekk ci biir page de telle sorte que bo ci bëssé da ngay mëna dem ci benen lien. Donc lool moy mëna tax internet bi di naviguer ci ay contenu différents di mëna dugg fi genn feulé d'une manière très 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 simple. Alors, pour réaliser la technologie que nous avons, pour réaliser ko, dafa défar lu ñu wax navigateur comme niñ ko waxé sank ci kaw. Bim navigateur bim ñak créé mu ngi tuddu World Wide Web. Plus tard, da koy changer nom bi tuddé ko Nexus pour éviter ay confusion. Mo créé aussi Tim Berners-Lee bob non mo créé langage HTML. Bo xolé ci épisode bi passé, waxon na langage yi am ci informatique. Donc Tim Berners-Lee nous avons créé un langage HTML qui permet de développer un site internet, site web du moins. Donc c'est la même chose. Hein? Donc le Tim Berners-Lee aussi, nous avons créé le HTTP, protocole HTTP. Nous avons créé aussi le format URL. Moi, le format que nous avons utilisé si nous voulons accéder à un site. Madame, http://www.sonnowsite.com. J'ai redit mes noms. Donc, il faudra nous préciser une chose. Il y a une différence entre les deux choses, le web et l'internet. Nous avons beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont dit internet, ils ont dit que c'est le web, alors que c'est différent. Parce que le web, c'est une application qui est dans l'internet. Donc le web, application qui est dans l'internet, comme courrier électronique, comme application, comme messagerie instantanée, comme application, mais aussi comme partage de fichiers. Le système qui nous permet de faire un partage de fichiers. Alors, invention bi nga xamné ni nak mom la Tim Berners-Lee def li ci gëna am solo moy que né daf ko def mu nekk affaire bu public pour ñëpp et lool motax tay borom xam xam yépp jël technologie bi mu créé non utiliser ko innover affaire bi ba tax internet exploser complètement. Donc ci nonu en 1994 ci le Yahoo juddo, en 1995 ci le Microsoft créé MSN. Qui l'a créé aussi Internet Explorer, qui l'a créé aussi Alta Vista, un moteur de recherche. Alors, en 1996, nous avons compté 100 000 sites Internet dans le monde. Donc, affaire bah, commence à exploser. Mais, il y a un fouf. En 1997, nous avons compté 1 million de sites Internet dans le monde. Donc, 1 million de sites Internet dans le monde, donc les choses, nous avons gagné sérieux, nous avons gagné en bleu. En 1998, qui l'ont créé Google, et en 2001, qui l'ont créé Wikipédia. Et en 2004, nous lançons le navigateur Mozilla Firefox. Quand nous avons créé 2009, ah, les trucs ont avancé. Parce que nous avons créé 200 millions de sites internet à travers le monde. Donc, internet a explosé, affaire est plus parce que nous savons que nous sommes là, nous sommes là, de telle sorte que nous sommes accessibles à tout le monde. Nous avons créé une page web avec HTML et Udemy. Aujourd'hui, si on a fini en 2020, nous avons créé 1,78 milliard de sites internet qui ont été créés. Et si vous regardez les utilisateurs, c'est-à-dire le monde, il y a 7,796 milliards et quelques de personnes qui sont dans l'adnabi. Et si vous avez utilisé Internet, il y a 4,833 milliards et poussières, soit 62% de la population mondiale. Mais si vous regardez aussi l'Afrique, il y a des sous-titres. Parce que en Afrique, la population d'Afrique est 1,340,598,000 et quelques. Nous avons utilisé Internet, nous avons 566,138,000 et quelques, soit 42% de la population africaine. Nous avons utilisé Internet. Donc, information, nous avons beaucoup bougé. Nous avons un site qui s'appelle Internet World Stats pour avoir des informations. Nous avons fait une description du podcast, mais aussi la version de YouTube. Nous avons fait un lien dans la description. Comme ça, nous avons accès directement aux statistiques qui sont dans la vie. Alors, tay nak avant ñu terminer émission bi épisode bi dañuy introduire ben rubrique bu ben c'est-à-dire comme genre quiz la dañuy poser ben question après mën ngeen ci répondre ci réseaux sociaux yi en utilisant hashtag wolof tay. Alors question bi ñuy poser nak mo nekk ban lien de site mom lañ ñiak duggal sur internet. Donc ban lien mom mo ñiak sur internet, ban site mo ñiak sur internet. Quel est le lien du premier site mis en ligne dans l'histoire du web? Alors, pour répondre à cette question, comme nous l'avons dit, sank, mon ngeen ko envoyer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Twitter en utilisant wolof hashtag wolof tech, mais aussi mon ngeen ko utiliser ci répondre sur Facebook, Instagram wala directement ngeen dougu ci blog MM Thiago bi ngeen répondre ci directement. Alors, ñëw nañ ci fin wu épisode bi, ñu ngi lay jox rendez-vous benen semaine ci benen épisode. Et tay ñu ngi on se quitte avec ben chanson wu Youssou Ndour bu ñu wax Dream Again, Africa Dream Again. Allez, ciao.
Wake up, stand up, Africa. Gumel sa bopa. Gumli nga doon na doon. Lu bare nga am, lu bare nga mu. Waru lo no peni. Immense, immense is your wealth. Immense, immense how you dream. Banku loxo ki ma talal ki ma dek ni mbote defon ba don kuy bay war moytu alal juk ci ba mu jote ragal.